Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maridaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyan Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev halkara pul qanası 2023-cü ildə Türkmenistanı cəmi içəri könümün ötüş dərəcəsinin 2 götürmə deng olan onay diyar. Türkmen hökuməti bu qorxuducunun dəyişdi vurdu. 6.13 götürmə barabar olan onu ilan etdi. Finçlər hökumətin rəsmi statistikalarını soruğa sınalyarlar. Halkara pul qanasının missiyası yurtdak makro iqtisadi ötüşləri və maliyyə yağdaylarına baxa vermək üçün həm də Türkmenistanın iqtisadi siyasətini Şeyle hem iqtisad tevkülçülükleri ara alıp masavatlaşmak maksadı bilen 27 Mart 9 April aralığına Aşgabatda olup yukarı dereceli hükümet resmileri, işe bur toparların, mali olgunlarının ve diplomatik birleşiğinin vekilleri bilen duşuştu. Misya Sapar'ın İdiyan'ı çap eden beyanatını 2024 yılda Türkmenistan'ın iqtisadiyetinin ötüşü tepkününün 2.13 götürme barabar bolacaktuğunu çakladı. Şeyle pul qaznasının sağlarına göre Türkmenistan'ın inflasyonun 8 götürme çıkmağını araştırıyor. Halkara pul qaznasının ekspertleri Türkmenistan'ı valyutanın resmi hümmetine qaytadan seyretmeyi ve düyüplü ütkötmeyi masaqat veriyor. Misya'nın beyanatına göre Türkmenistan'ı valyutanın resmi ve resmi dahil hümmetini birleştirmeklik, iqtisadi yoyulmaları ve dolandırış qovjaklıklarını azaldır. Şilidi Maliye Qurumasının ekspertleri Türkmenistan'ı halkara geçirimleri boyunca bar bulun valyuta çayaklandırmalarının aradan ayrılmağını hem masaqat veriyarlar. Şilidi halkara pul qanasının misiyası Türkmenistan'ı devletin iqtisadiyeti administrativ gödevçülüğünün azaldılmağını masaqat veriyar. Şolburvatda iqtisad statistikaların hilinin el yeterliliğinin hem de ıtıvarlılığının yokorlandırılmağı, aydınlığın hem de ıtıvarlılığın arttırılmağına yardım verir. Halk masaqatının başı Qurbanlı Berdi Muhammedov fevral ayına çıkışlarının birine Türkmenistan Sana Cem İçer Könümün ötüş tepkününün 2023-cü yılda 6.13 götürme deng olan onu ilan etdi. Halkara pul qaznasının Cem İçer Könüm boyunca 2023-cü yıl üçün çap eden sanları Türkmen hökumətlərinin hödürləyən sanlarının 3 etdi çeməsi az olub bu yağday sinçilarda soruq dörediyar. Aşqabatlı siyasət şınaz Kümüş Bayriyeva Halkara pul qaznasının sonku beyanatı boyunca veren telcərmələrinə Türkmen statistikasının dinə propaganda maqsadlarına xidmət ediyənini aytdi.
Manadın dollara bolan qatnaşığında resmi və haqiqi nırxların bolmağı Türkmen iqtisadiyyatının qaydadan qayraata qalmağına yol bermeyər.
Deyip Aşgabatlı siyasetçisine aytdı. Onun sözlerine göre dışarı yurt valyutasının resmi dahil alış-çalış nırxının bolmağı yurtta valyutanın erkin sevdasının yoktuğunu anladiyar. Ve bu yağdayı xususan keçi ve orta tölekeçiliğin iqtisadi işçenliğini böktüyar. Yöne Sinçi'nin anancını göre Türkmen iqtisadiyyatının iri oyuncuları konvertasiya mümkünçülüklerini tapyarlar. Bu yağda yuvasa xüsus telekeçliği, haqiqi bəhsəşliği ısmaz ediyar. Ol yurda import ediliyanı xaritların ve xidmatların valyutanın, qaravadar baxasından, aylıkların, pensiyaların ve devlet kömök pullarının olsa resmi kursdan xasaplanılayanını, bu yağda yuvasa ilatın satın alıcılık okuyuğunu pesağa çıryanını gurrun verdi. Şelilikte ilatın girdicileri resmi kursda örküdülüyar. Yöne ilatın bazar sevedi, valyutanın qaravadar baxas boyunca keskitleniyar.
Hakimetler zähmet haklarını, pensiyaları ve devlet kömök pullarını bolmalısından 5.5 este çemeti az tölüyar.
Deyip Aşgabatlı Tinç aytdı. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi alış-çalış bahasını 2015-ci ildən bəri 3.5 mana tökmünə saxlayıb gəlir. Yəni valyutanın qara bazarına dollar resmi kursun 5.5 este çeməsi xas qımmat satılır. Məsələn 3.000 mana çeməsi aylıq alan rayonun zähmet haqqı doların resmi alış-çalış bahası boyunca 857 dollara Valyutanın qara bazar bahası boyunca təxminən 140 dollara barabar bolýar.
Hatta orta möçverlerdäki zähmet haklary bilen oňşup bolmaýanlygyny göz getirmek üçin bölek satuwdaky we bazarlardaky bahalara täsir etmek ýeterlik bolar. Pensiýalar barada gürrüň hem ýok, olar bilen diňe total iqtisadiýet şertlerinde oňşup bolar.
Deyip Kümüş Bayriyeva aýtdy. Halkara pul gaznasynyň bilermenleri beýlekdik diplomalar bilen bir hatarda Dövlet maliye dolandırış reformalarının hem de devlet üyeçliğindeki karxanalar boyunca reformaların gice koyulmadan yerine yetirilmeğini masaqat verdi. Halkara pul qaznasının beyanatına göre bu çareler 2014 yılda kabul edilen büdjet kodeksinin talaplarının bercay edilmeğini hem öd üçün alyar. Bu kodeks beylik kavr özgörtmeler bilen bir hatırda yeketek hazine hasabının esaslandırılmağını, maliye hasabatlılığının ve aydınlığın yokorlandırılmağını talap ediyar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegin täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň orta mekteplerinde berk gözekçilik we howpsuzlyk çäreleri berja edilýär. Okuwçylaryň el goşlarından başlap mugallimleriň mobil telefonlaryna çenli barlanýar. Adatlyň habarçylaryna görä bu ýagdaý Livap, Ahal we Mari welaýatlarynyň mekteplerinde bolup geçer. 15 apreldän başlap mekteplerde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek, sapak başlamazdan öň okuwçylaryň ähli el goşlaryny barlamak we gadagyn edilen serişdeleri şol sanda el telefonlarını ellerinden almak ve onların enatalarına haber vermek, muallimlerin el telefonlarından ehli sosyal ulgamlarını öçürmek ve muallimlerin el telefonlarını iş günü kutaryança, muallimler otağında, sumkalarda ya da yöride seyflerde koymak, mekteplerde eslendik hoplu ya hop avanayacak yağda ya da polisiye can etmek muallimlere ve okuçulara bu teyze talapları hakkında öz aralarında ve mekteplerden daşarda gurrun etmezlik yali çareleri geçirmek tavşırıldı deyip bilim pudağının bir neçi Kili bilen gürleşen habarçılarımızın maglumatlarında ediler. Adatlık bilen anonim gürleşen bilim vekillerine göre bu buyruk 14 aprelde yerden geliptir. 14 aprelde yerden yakışın bir günü düğüne seyretmezden etraf bilim bölümlerinden bir neçe mektep müdürlerinin kısaklı buyruk habarı geldi deyip çeşmelerin bir aytti. Bu çäreleriň näme sebäpden we nähili maksat bilen edilýänligi barada resmi düşündiriş bolmady. Ýurdun bilim we howpsuzlyk resmileri we habar beriş serişdeleri howpsuzlyk hem gözekçilik çäreleriniň güýçlendirilýänligi barada maglumat ýaýratmadylar. Mekteplerde gözekçiligiň güýçlendirilmegi tutuş ýurtda umumy howpsuzlyk şertleriniň ýetgiderli puhtalandyrylýan döwrüne gabat geldi. Martyň aýagynda Moskwada bolan terrorçylyk hüjüminiň ýa-ni Türkmenistanda köçü gözekçiligi artdyrıldy. Diýinçilere basyş güýçlendi we meçit ýaly köpçülük Ukrayna yerlere üýüşmezlik tapşyrıldy. Soňky hepde goňşy Irandaky harby dartgynlygynyň fonunda Türkmen-Iran serhedinde hüşkärlik derejesi hem güýçlendi. Adatlyk bilen anonim gürleşen bilim bölümlerindäki we içeri işler idaralaryndaky resmilere görä, häkimetler dünýädäki häzirki dartgynlygynyň fonunda ýurdun içinde hem durnuksuzlygyň döremeginden howatir edýärler.
Resmi ýolbaşçylar Moskwadaky ýaragly hüjümden soň, şeýle hem goňşy Irandaky harby dartgynlygynyň ýurdun öz içindäki agyr ykdysady krizisiň has ýetileşmeginiň, azyk önümlerini ýyldyrym tezligini gymmatlamagynyň fonuna ýurt içine sosial we soň bilen siýasyň ägirliklerin protestleriň döremek ähtimallygyny uly alada bildirýärler. Şonuň üçin ýurtdaky howpsuzlyk çärelerini görülüp eşidilmedik derecelere yetiriyerler.
Dip çeşmelerin bir aydar. Son günlerde orta mekteplerdeki gözökçülüğün çayında okuçların ve mugallimlerin mobil telefonları barlanyar ve onlardan peydalanmak mümkinçiligi çeklendirliyar. Çeşmelerin onu hekimetlerin iladın sosyal medyadaki aktivliği olen bağlı aladaları olen bağlaştırıyarlar.
Orada aynın ayaklarına meçetlerde iladın gözgörtülü köpülmögü bir peti gastrına galiyan sosyal torlarda iladın hut içinden Hiti sosial, iqtisadi we siyasi meseleler boyunca yarım açık görünüşte pikir alşılıp başlamağı atalı oğul Berdi Muhammedovları doğru saldı. Neticede haydanıxay ähli mektepleri, muallimlara okusurla mektebin çəgine, şeyle hem mektebin daşına maşgalaq dağlarulun yurttaki yeti siyasi, iqtisadi we sosial meseleleri, izi üzülmeyen çəklendirmeleri ara alıp masaatlaşmazlık problemalar hakkında hiç ili gurrun edilmedlik hakkında buyruk geldi.
Dip etrap bilim bölümünün işgari anonim şertte gurrun verdi. Adatlık bilen gürleşen bilim vekillerine göre sonku vaxta ilatın hayratinam ovu yaşayıcılardın durmuş yaşayış şertlerinin has pete kaçan vaxtında yokurdun geliyen köp sanlı çeklendirmeleri mektep muallimlerinin arasında neyilelik dörödiyar ve karşılık arttırıyar.
Doğrudanım son köptelerde velayetin en çeme ovu ve Çetke traplarına, mektep muallimlerinin arasında tədi gəliyən senzura talaplarına nəgilelik dörədi. Muallimler qadalı imitlenməgi, egnesk almağı və keserlərini vəzərtməgi, quru yetməyən okuçularına xaysi yüzülən bizim yurdumuzda kimməkisi bağtiyar yaşayar. Hiç ili kemçiligimiz yok deyməlliliğindən zeyrenip, sonki ölen gurrun etmezlik buyruğuna qarşı olayanlıklarına ediyarlar. Olar okuwçylarynyň ähli bolup geçen wakalary olaryň özlerinin pikir bildirmeklerine hukuki bar deyip pikir ediyarlar.
Dip vilayet bilim edaralarının birinin işare etdi. Yanı yakında bilim ministerliğinin işareleri Aşgabatda orta mekteplerin mogolyumları bilen yığınakları geçirip yurtta olup geçen vakalar şol sandı. Mektebin çayında olup geçen hadiseler var adı. Hiç yerde hatta öylöründe de gep gürrün etmezliği talep ettiler. Azatlıq Türkmenistan'daki xabarçıları iqtisadi qiyinçiliklar bilen yüz bolyan ilatın şol sandı. Hem mogolyumların hem okuwçylaryň soňky bolyan wakalar barada tas açaçan görnüşde gürrün edýän Gnaýdarlar.
Çağalar kör, kir we lalal ahirin. Barın yerin para horluk, gymmatçylyk, bögöt üstüne bögöt. İladyň pikirini giňeltmegiň deregine diňe represiýa, diňe basyş, diňe gorku döretmek. Olar muny günnelik durmuşda görýärler. Bu hili açaçan iqtisady we sosial pese gatşy görmezligiň öri mümkinler.
Dip mektep muallimi gurrun verdi. İlatın problemalarını şol sandıkta sadı kıyınçlıkları görmezlüğe salyan Türkmen hükümeti yıllar boyu ilata negilelik bildirmedi ali basış edip geliyar. Pikirini beyan ediyenleri iyidirliyarlar, kararsız xabar şeşmelerini petikliyarlar. İlatın geplemek, xabar almak, ımtılmalarının önünü almağa çalışarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde xabarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde ilata yurttaki petikli saytlara ve sosial ulgamlara tölöksiz girmäge mümkinçilik berýän VPN ulgamlary ýene petiklendi. Şeýlede Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri saglygy goraýş pudonyň işgärlerine şahsy durmuşunda da sosial ulgamlardan peýdalanmagy gadagan etdi. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 17 aprelde Sewitden maglumat berdi.
Geçen aylarda Türkmenistan'a şolsanı Balkan'a muğut VPN'lerin sanının birden köpürmegi bilen ilat arasına internet aktivligi, erkin pikir alışmak mümkünçülügü yokurlanı, yöne adamların internet turunun erkin ulanmak mümkünçülügü udağı çekmedi. Geçen heptenin ahırında xas tahiyyığı 4. ve 5. günlerde tölöksüz VPN ulgumları petiklenip başlanı.
Dip xabarçymyz aýtdy. Türkmenistanlar soňky 2 aýdan gowrak wagt bäri tölegsiz VPN ulgamlarynyň onlar çatından muhut peýdalanyp, ýurtdaky petikli saýtlara we sosial ulgamlara şol sandy TikTok, Instagram, WhatsApp-a bökdürsiz girip bilýärdiler. Emma indi 3 gün bäri bu tölegsiz VPN-leriň tas hiç biri işlemeýär.
Mut VPN-ler dolu petiklerini her kuvaltlı velayette tölölü VPN ulumlarının dine bir neçeti hareket ediyor.
Dip yağdaylardan haberli Türkmenbaşylı yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Bundan başqa da Türkmenbaşynyň häkimetleri saglygy goraýş pudonyň işgärlerine şahsy durmuşunda da sosial ulgamlardan şol sandy TikTok'dan, Instagram'dan peýdalanmagy gadagan etdi. 5-nji güni, ýagny 12-nji aprelde Türkmenbaşynyň saglygy goraýş edaralarynyň şol sandy Avaza şifahanasynyň ýolbaşçylary saglyk işgärleri bilen ýygnaklary geçirdiler. Olar işgär indiden beýlek iş wagtynda hassahanalara, şypahana we beýleki saglygy goraýş edaralarynyň binalaryna telefon alyp girmegi hem gadagan etdiler diýip ýagdaýlardan habarly Türkmenbaşy bir saglyk işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenbaşyda geçen hepdäniň dowamında internetiň tezligi hem juda peteldi. Habarçymyz onuň tezliginiň sekundda 1 kilobayta çenli haýallandygyny, hatda yerli saýtlara hem girmegiň mümkin bolmandygyny aýtdy.
Şu aýyň başyndan bäri şäheriň 1, 2, 3-nji we 4-nji etrapçylaryna şagyda magtumuly we Azadı köçülörünün uğruna yerleşen yaşayış çaylarının öy internetleri hem işlemiyer. Resmiler bunun tezabini köçülördü. Simlerin tədirin yerini bilen düşündürýärler.
Dip habarçymyz bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Türkmen Telekomyň yerli edarasyndan we vilayetiň saglygy goraýş bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri yyllar boyu ilat üçin garaşsyz maglumatlaryň eletirligini çäklendirip, petikli saýtlara we sosial torlara girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarynyň öňüne alyp gelýär. Bu hyzmatlardan peýdalanýan raýatlar
ýaşaýanlar we olary hüdürleýän ussalar ýygyrlanýar. Häkimetler bu çärelerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Ýöne Balkanyň häkimetleriniň bu ugurdaky nowatdaky çäreleri soňky hepdelerde internet torunyň türkmen bölegünde sosial we siýasy meseleler we problemalar hakynda internet ulanjylarynyň arasynda megerem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gezek açyk diskusiýalaryň gurnulyp başlanandy baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi.
Köp sanly ulanjy sosial ulanjylarda ykdysady kriziz, ýurdun özgörlük siýasaty, migrasiýa we pasport kynçylyklary hemde parahorluk ýaly problemalary gozgamakdan çekinmedi. Olar yurtta we halkara arenasynda bolup geçen siyasi wakalar vardı hem pikir alışyarlar.
Dip habarçılarımız aittılar. Bu habarların arasında 10. aprelde Anadlı'nın habarçıları Aşşabad'ın mekteplerinde Bilim Ministerliğinin işerlerinin muğlimler bilen yürüyte yığınakları geçirip mekteplerin çayında bolup geçen vakaların mekteplerin çayından daşarık sızdırılmazlığı. Şeyle de bilim idaralarına siyasatın girmeğine ruhsat verilmezliği bari de öğüt ündöv işlerini geçirendiklerini habar verdiler. Yerli sinçiler sosyal ulgumlarda galib de ilat arasında peyda bolýan açyk pikir alyşmalaryň häkimetleriň halk arasında dolup pikir gözegçiligini gazanmak uğrundaky synanşyklaryny puwjy çykaryandygyna diýýärler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistan halkara guramalary tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky setirlerde ýerleşdirilýär. Ýurtda sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny ýyl-ýyldan tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yağdaylar barada hiç ili metele qozumayarlar.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Ahal ve Mari velayetlerinin ovalarının ençemesinde yerli hakimiyetler yaşayıcılara hususi hocalıklarındaki oğunuk ve iri şahlı mallarını hovlusundan daşarda otlatmağı qadağın ediyerler. Olar bunun sebebini mal qaraların ovaların daş tövörüğündeki qoçu ve buğday meydanlarına ziyan yetiriyendi bilen düşündürüyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçıları 17. aprelde Ahal'dan ve Mar'dan mağlumat berdiler.
Ovarçınları yaşayıcılara ovnuk ve iri şekli mallarını hovlusundan çıkarmağa öğri meydanlarda otlatmağa qadağançılık girdiyerler. Olar malların ekrançılık şolsandı paxta ve buğday meydanlarını zayalayanlığına ediyerler.
Deyip habarçılarımız belli yerlere. Azatlıkta bu qadağançılıkların anıq haysi ovalarda girdilendi barada dolu mağlumat bolsa da hopsızlık aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanyara. Hakimiyet vekilleri bu qadağançılığın vaatlayın çaremi ya de Elde barada ilata anık bir zat aytmayarlar. Adatlık bu barada Ahalın ve Mari'nin ova hocalığı bölümlerinin tetvir hem alıp bilmedi. Yönü ova yaşayıcıları özlerinin mal saklamak mümkünçlüklerinin yılın yılını çeklendirilendiğini aydıp bu qadağınçlığı nəyililik bildiriyarlar. Bize ovamızın tövörüğündeki mal bakma üçün niyetlenen öğrü meydanların ağlava bölüğünü barmağı bundan ozol hem ruhsat berilmeyerdi. Sebabı bu öğrü meydanlarda döwletiň hasabynda duran mallary otlatmağa ruhsat berilýär. Bu meydanlara hususy hojalyklaryň mal garalary goýup berilmeýär. Mallarymyzy otlatmak üçin ujypsyz öýri meydan bardy. Indi ol hem galmady diýip marly bir owa ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Owa ýaşaýjylary mallary diňe howluda bakmagyň aşy köp maddi çykdyjy talap edýändigini aýdyp, häzirki wagtda köp adamyň hususy hojalyklaryndaky mallaryny satyp başlandy. Onu hem belli yerlere.
Sığırları koyunları mal yatakta saklap, onları yorunca saman satın alıp, o tatmağın çıktıcısı cüda köp bolyar. Hedir köp adam mallarını satıp, çıktıcıdan din mağa mecbur olyar.
Deyip ahallı oğu yaşaycısı anonim şertte aittaya. Habarçılarımız şu günlerde hususu hocalıklardaki malların sağının azalmağı bilen, mal etinin, süt ve katık önümlerinin gıçlığının emele gelip başlandığını hem belli yer. Bu yağday bu önümlerin bahasının gımmatlamağını hem getiriyer deyip, Habarçıyımız aytdı. Hakimiyetlerin ahallı ve marlı ova yaşayıcılarına karşı bu çareleri ahalın ve marinin qovoçu ve buğday eklen meydanlarında iyide işlerinin duvam ediyen mahalına qabat geliyer. Resmi medya bu barada iyide giderli mağlumat beriyer. Türkmenistan'da hakimiyetler mal qaralarını qovoçu ve buğday meydanlarının qolayında otla diyen rayetlere karşı mundan ozolki yıllarda hem çare görüptüler. Yurtta polite işyerlerinin qovoçu meydanlar qoloyunda otlayan ya da dağılığı duran iri ve oğunuq şahlı malları saklat, onların eylerine cerime tölüttürme bilen bağlı yağdaylar ençime gedek boldu. Hakimiyetler bu çarelerinin sebebini paltı ve buğday hasılını yitkisiz yığnamak tağırlaları bilen düşündürüptüler. Ama ova yaşayıcılarının ve maldarların ençimesi malların özlerinin gözövçlüğünde otlayandığını aydıp, ekin meydanlarına ziyan yetmeyendiğini belirttiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кепляр Азатлык радиоси. Эңеде сагылык курматты тыңдаучылар. Эфирде халыкара темасы белән мен Йоксана Нурван. Орсиятын Черников шәһәренә эден хуга һөҗүмендә алдыннан 10 адам өлде. Бер нәчә адам яраланды. Президент Владимир Зеленский бу һөҗүмнең өңенең алынып билмәнең сәбәбе яранлар, хусусан Берләшмиш Штатлар тарафыннан берилгән хуга горонш улгымларының дөйекле агаланлыгын әйтте. Москваның соңгы зарбалары американ сиясәтчеләренең Украина берилгән харбы көмәгенә 62 milyard dollarlık kömök bükçesinin önünü bağlamaklarını devam ettiren Walter Nurli. Çernihiv sevtinin hakimi Vyacheslav Chaus, Rus kuyuşlarının hova hücümünün 17. aprelli yerli vaktilen iyir saat 8.50'de hova duyduruşu ıglan edilenden son bolanlığına etti. Şu halde çenli bu darbalar neticesinde 10 adamın ölenliği malum. 24 adam olsa yaralanı deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kiev'in 145 kilometre demir kazığında yerleşen Çernihiv şehrinin hakimi Aleksandr Lomakov bu hücümde yerli rayet ve sosyal infrastruktura deskalarına zarvurlanlığına etti. Rus tankları 2022 yılın fevral ayında Ukrayna Koloydaki Belarus serhedinden münzap gireli veri bu şehre bir neçe gedek zarvurlu. Kıynansak da ölenlerin sahanının artmağı mümkün. Eğer de Ukrayna yeterli kova korunç enzamlarını alan olsa, dünyanın Rus terrorçuluğuna karşı durmak kararı aygıtlı olan olsa, bu böyle olmadı deyip Zelenski telegramda paylaşan hatınla itti. Aygıtlılık mühüm, kolluk mühüm, Ukrayna'nın tutan yerliliği yeterlik. Bir yerde hizmettaşlarımızın düyüplü ığrar ve bunu görmek için yeterli kolluğu olmalı Ukrayna lideri sözünün üstünü getirdi. Kiev uyuşlarının hova koru ulgumlarının ve suda meyataç olan ok değerlerinin ağdalmağı, Abasa kömüğünün Respublikan oppozisiya sebepli vekiller önüne saklanmağı olan Rusya Ukrayna'da ediyen hova hücumlarını görüntüyün güçlendirdi. Ukrayna resmileri Washington'a ve onun yaranlarına harbi üpçünçülüğü ve Berlin kömüğü güçlendirme kayısı bilen en çimegedek yol tutup Ukrayna'nın hova koruğunun dine ölçünler, komşularını korumak için hem mühimdiğini aittiler. Abasa'nın vekiller oyunun başlığı Mike Johnson, Ukrayna için takminen 62 milyard dolarlık kömüğü geçirmek için zerur olan sesleri oluyor. Yönü aşı sağçı Respublikanlar hususanla önkü prezident Donald Trump bilen yakın hizmettaşlık ediyenler Kiev'e Rusya karşı durmak için berilen kömüğü anamsız arayarlar. Olar Trump noyabr ayında geçirilecek saylovlarda partiyanın dalaşkarı hükmünü prezident Joe Biden'in beyazleşige çıkar öderler. Günvatır kömeğinin adalmağı, hova korunç ulgumlarının, yarakların ve ok değerlerin barkaken yetmesilik etme ulen yüzeyiz olayan Kiev, harbi deskaları ve Nevti gaytadan işleyen möhüm kärhanaları nasana alıp, ortiyatın çağını, hova ve deniz pilosu uçarlarını ulanmağını barha güyüşlendirmeye başladı. 17 aprel günü irden Ukrayna'nın Rusya tarafından batılı varlanan Krim sevtinin demir qadığına, Jankoy şehrinde yerleşen Kharkova meydançasında bir nece partlama varlı. Astra Telegram kanali yerli yaşayıcılardan gelen kaydılayan videoları görkezdi. Olarda hova menzilinin yerleşen yerinden asmanı kalan ulu tüsyanın içindeki ot yerlileri görünüyor. Ama bu havari karısız yağdayda tasdiklap olmadı. Ortiyetin Kırım'daki hakimiyetleri bu havarlara bağdıvat düşünürüz vermediler. Gepliyar Adatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen havarlar günlülüğümüzün suğun kısağını geçirip otoruyardı. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.